Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Završene tribine o procesu integrisanja održane u više bosansko-hercegovačkih gradova. Učestvovao je ambasador Slovačke uz ovaj motiv.
Jer bih baš želio da čujem direktno od stanovništva što ona misli u pitanju evropske perspektive koju Slovačka naravno kao jedna od članica Evropske unije čvrsto podržava.
Bosna i Hercegovina ne može provesti reformu javne uprave zbog stavova Republike Srpske.
Vlada Republike Srpske uporno odbija da usvoji strateški okvir i time je onemogućila Bosnu i Hercegovinu da ispuni jedan od zahtjeva Evropske komisije iz ranijih preporuka, dakle da se usvoji cjelodržavni okvir za reformu javne uprave.
Kakve su reakcije na namjeru urbanizacije Uvale Lučice u Petrovcu na Crnogorskom primorju?
Treba napraviti jedan zdravi održiv plan koji neće apsolutno biti ni nalik ovim planovima koji su rađeni do sada, zato da ne doživimo situaciju da imamo u Lučicama pet solitera.
Izložba Didaktički zid o migrantima postavljena u Bihaću.
Umjetnost ne smije biti samo kritika, ona mora da bude i generator promjene u društvu unutar kojeg djeluje. I ova izložba ne teži samo da kritikuje određenu trenutnu situaciju, nego ona teži da djeluje.
Infocentar Evropske unije organizuje druženja pod nazivom Putovanje Evropom, pored ostalog promovišući biciklizam.
Putovanje biciklom je način putovanja gdje vam oči, odnosno mozak i duša mogu da osjete upravo kretanje kroz prostor.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Radio Magazin.
Projekat Preuzmi inicijativu, kojeg je pokrenuo Ured specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini, u završnoj je fazi. U lokalnim zajednicama širom Bosne i Hercegovine održane su javne debate o izazovima i mogućnostima koje nudi proces pristupanja Evropskoj uniji. Jedna od njih organizovana je u Domu kulture u Čajniću, gdje je bio i naš reporter Alen Bajramović.
Šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark bio je domaćin javne debate koje je u okviru projekta Preuzmi inicijativu održana u Čajniću. Debata u Čajniću je osma od devet koje se organiziraju u gradovima širom Bosne i Hercegovine. Ambasador Holandije u Bosni i Hercegovini Reinhard Voss.
My colleagues and I often have conversations with the politicians in Sarajevo on...
Sa svojim kolegama često razgovaram sa političarima u Sarajevu vezano za proces pristupanja Evropskoj uniji. Naravno da to nije dovoljno i ne ide dovoljno brzo. Zbog toga moji kolege i ja odlučili da se obratimo i ljudima u Bosni i Hercegovini na drugim mjestima, građanima Bosne i Hercegovine, kako bi, jer će oni biti ti koji će povesti Bosnu i Hercegovinu u EU.
Are the one who will bring Bosnia and Herzegovina to the European.
Ambasador Slovačke u Bosni i Hercegovini Martin Kača.
Danas sam došao da podržim napore delegacije Evropske unije, jer bih baš želio da čujem direktno od stanovništva i ove općine što ona misli u pitanju evropske perspektive koju Slovačka naravno kao jedna od članica Evropske unije čvrsto podržava.
Za Bosnu i Hercegovinu najbliža i najdragocjenija iskustva ima susjedna Crna Gora koja je lider u regiji u procesu pregovora o pristupanju Evropskoj uniji. Kao i ostale zemlje Balkana imala je slične dileme, probleme i otpore u ovom procesu. Ljiljana Belada, koordinator Evropske mreže preduzetništva u Ministarstvu ekonomije Crne Gore.
Puno je toga za nama, puno problema koje smo uspjeli da riješimo kako političkih, tako i ekonomskih. Puno reformi koje je trebalo sprovesti, približiti se visokim za nama evropskim standardima, ali to su suštinske reforme jednog društva i zaista jedini put ka suštinskim promjenama i podizanju kako administrativnih kapaciteta, lokalne samouprave, državnih institucija, tako i usklađivanju sa tekovinama Evropske unije, podizanju konkurentnosti na jedan veći nivo.
Reforme za Evropu.
Bosna i Hercegovina ne može ispuniti jedan od ključnih uslova za pristupanje Evropskoj uniji, jer vlada Republike Srpske i dalje opstruiše proces reforme javne uprave odbijanjem da usvoji strateški okvir za reformu uprave 2018-2020. godina. Ovo u intervju za naš program ističe državni koordinator za reformu javne uprave Dragan Čuzulan. Razgovarala Dženana Karabegović.
Gospodine Čuzulan, konferenciji za novinare u Sarajevu ste kazali kako Bosna i Hercegovina ne može ispuniti jedan od ključnih uslova za pristupanje Evropskoj uniji, jer vlada Republike Srpske, kako ste izjavili, svjesno opstruiše proces reforme javne uprave, jer još uvijek nije usvojila ovaj strateški okvir za reformu javne uprave. Šta je konkretno problem?
Strateški okvir za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini je u martu prošle godine usvojen na tehničkom nivou, dakle predstavnika svih nivoa vlasti. Tu je usvojila i vlada Republike Srpske, ali da u međuvremenu vlada Republike Srpske uporno odbija da usvoji strateški okvir i time je onemogućila Bosnu i Hercegovinu da ispuni jedan od zahtjeva Evropske komisije iz ranijih preporuka, dakle da se usvoji cjelodržavni okvir za reforme javne uprave. Tu konstataciju ja sam potkrijepio određenim činjenicama, rekao sam da ignorantski odnos vlasti u Republici Srpskoj prema zahtjevima Evropske komisije, ali i građanima, rekao bih cijele Bosne i Hercegovine, koji traže da se uprava što prije reformiše na način da bude efikasnija, transparentnija, da se upravo ugleda u činjenici da vlada Republike Srpske ne želi sinhronizovanu reformu javne uprave na cijelom području Bosne i Hercegovine, već usvaja i donosi, kako je to nedavno na jednoj od sjednica vlade bilo, zaseban program razvoja javne uprave o kojem do danas nas niti su upoznali, niti smo konsultovani oko toga. Dakle, ipak taj osnovni uslov je ostao neispunjen koji traži Evropska komisija, a sada se prave neki paralelni dokumenti i nešto što Evropska komisija nije u suštini ni tražila.
Da li je Evropska komisija izvršila neki pritisak na vladu Republike Srpske?
Vidjeli ste i nedavno u mišljenju koje je stiglo iz Evropske unije kada je u pitanju Bosna i Hercegovina da se insistira zaista na reformi javne uprave kao jednim od uslova pristupanja. Dali su određene kvalifikacije koje su išle u prilog tome da vlada Republike Srpske opstruiše taj proces i onda smo čuli iz izjava ministrice Lele Rešić da bi oni tu situaciju pokrili time što su donijeli neki program razvoja javne uprave. Međutim, ja koliko sam mogao da vidim, on se uglavnom ograničava na digitalizaciju, a to nije integralno pitanje reforme javne uprave i nije u suštini nije ovaj uslov koji traži Evropska komisija. Ja bih samo posjetio da su strateški okvir u ranijem periodu usvojili savjet ministara BH, vlada federacije, vlada Brčkog distrikta i da smo mi bili u obavezi da slijedom usvojenog strateškog okvira napravimo akcioni plan. Rok za akcioni plan je bio 6 mjeseci. Nakon usvajanja, međutim, obzirom da nismo imali jedan nivo, mi smo zamolili kancelariju delegacije Evropske unije da se krene sa poslom izrade akcionog plana i taj posao smo mi dobili zeleno svjetlo i obezbeđena je stručna i tehnička podrška SIGME i mi smo nedavno održali prvi sastanak zajedničke radne grupe na izrade akcionog plana. Dakle, ne možemo čekati beskonačno da se vlada Republike Srpske oko ovoga izjasni.
Pored ovoga, vlada RS-a blokirala i fond za reformu javne uprave. Šta to konkretno znači? Da li vam je upitan novac zbog toga?
Riječ je o fondu koji su donatori međunarodni i uložili svoj novac sa svrhom da se iz njega finansiraju zajednički projekti kojim bi se reforma implementirala jednako i sinhronizovala u cijelom području Bosne i Hercegovine. Kada Evropska komisija ocjenjuje napredak u reformi javne uprave u Bosni i Hercegovini, ona gleda sve nivoje vlasti, dakle integralno Bosnu i Hercegovinu, i da li je sad jedan nivo vlasti u nečemu napravio iskorak, ali drugi nije, to u cjelini ne znači ništa. Važno je da se harmonizovano provodi reforma javne uprave, ne dovodimo u pitanje nadležnosti ni entiteta, ni kantona, ni ne znam, lokalnih zajednica, ali se mora provoditi i harmonizovano i sinhronizovano reforma javne uprave. Dakle, odbijanjem da također da potpiše aneks memoranduma kojim bi se omogućile dalje uplate donatora i domaćih vlasti, fondu do 2020. vlada Republike Srpske onemogućila je finansiranje i provođenje ranije dogovorenih i pripremljenih 10 projekata iz oblasti reforme javne uprave. Stvarno je razlog zašto se odbija potpisati Erik memorandum, mi nikada nismo zvanično ni saznali, ali smo kroz insistiranje predstavnika Republike Srpske i vodećeg donatora Švedske SIDE za izradom analize rada i funkcionisanja fonda i kroz otvorene istupe, rekao bih, ministrice uprave i lokalne se uprave u vlade Republike Srpske Lele Rešić, da je za nju neprihvatljiv način raspodjela novca iz fonda. Dakle, saznali smo da su u stvari namjere vlade Republike Srpske da se ovaj fond i novac donatora rasparča, podijeli na niže nivoje vlasti i da je to stvarna namjera.
Kakve su reakcije donatora, prvenstveno Švedske i Danske?
Švedska je imala poseban sporazum sa nama kojim se regulisalo da se, ukoliko se novac ne potroši, da se vrati donatorima. Ja sam u svom mandatu, kada sam došao na poziciju koordinatora, pokušao zaista da intenziviram aktivnosti iz fonda i dosta, skoro 50% projekata je samo u tom periodu implementirano. I pokušali smo zaista da uhvatimo neki korak da bi išla i brže i reforma javne uprave. Međutim, u međuvremenu je došlo do opstrukcije. Mi nismo dalje mogli da svemu odradimo, a Švedska i Danska su tražili onda povrat sredstava. To je sad situacija koja je za nas prilično nezgodna, jer mi imamo oko 15-16 miliona sredstava u fondu i kada bi se i vratila ova sredstva u Švedskoj i Danskoj, ostaje 10 miliona. Ja sam nedavno imao sastanak upravnog odbora na kome sam insistirao da se, iako bi se ispoštovalo povrat Šveđanima i Dancima za neutrošeni novac, ostalo bi 10-11 miliona u fondu. Međutim, ni za to nije bilo saglasnosti da se taj novac potroši. Trebalo bi ipak da, možda radi javnosti kažem, da je učešće domaćih vlada negdje na nivou 5% u fondu, a učešće strani međunarodnih donatora je oko 95%. Pri tome je najmanje, rekao bih, procentualno učešće vlade Republike Srpske i to je ono na što sam ja njima skretao pažnju. Od 32 miliona, koliko je ukupno uplaćeno za ovih 13 godina u fond, vlada Republike Srpske je uplatila 198.000, a povukla je kroz projekte daleko veću vrijednost.
Vi ste pozvali također sve institucije vlasti da pronađu politički dogovor kako bi se ovaj problem riješio, odnosno kako Bosna i Hercegovina u europskim krugovima ne bi ostala upamćena kao jedina zemlja koja nije u stanju da novac donatora potroši.
Naš mandat jeste koordinacija i ja ne mogu da nametnem nikakvu obavezu ni entitetskim vladama ni bilo kom nivou vlasti. Mi jesmo i vezani za savjet ministara, za kabinet, tako da u tom jednom ograničenom mandatu vrlo je teško da nosimo odgovornost za proces reforme javne uprave. Mi možemo više funkcionisati kao jedno stručno tehničko tijelo i kao koordinirajuća institucija. Ukoliko jedan nivo vlasti opstruiše ono što dogovaramo, mi jednostavno sve odluke se donose konsenzusom. Mi onda stojimo. A onda imamo prigovor da nije zadovoljavajuća reforma javne uprave, da nije ostvaren dobar nivo i tako dalje. Dakle, prilično, rekao bi, politički pokvarena igra, jer u suštini mi imamo kao ključni problem opstrukcije reforme javne uprave politizaciju i pokušaj stranaka da zadrže status quo. Dakle, reforme nekim politikama u Republici Srpskoj, ali i na nivou BH, jednostavno nisu prioriteti.
Govorio je Dragan Čuzulan, državni koordinator za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U narednom periodu mladi u Srebrenici moći će da unapređuju svoja znanja iz moderne informatike. U ovom gradu otvoren je centar koji je pokrenula Fondacija budućnosti u Bosni i Hercegovini. Opširnije Sadik Salimović.
Za mlade iz Srebrenice ovo je prilika da se obrazuju u buduće lidere i da kroz pristup najnovijoj tehnologiji sruše etničke barijere. Imaće priliku da ostanu ovdje i pomognu razvoj lokalne zajednice, kaže Amra Nalić iz Srebrenice.
Nažalost, novi mladi iz Srebrenice u zadnje vrijeme sve više odlaze, tako da ovo će biti jedan vrlo pozitivan projekat koji će itekako koristiti srednjoškolcima, ali i studentima iz Srebrenice.
Svoju rodnu Tuzlu Edhem je napustio početkom rata i tada je imao 10 godina. Danas živi u Melbourneu u Australiji. Tamo je sa uspjehom završio prestižni univerzitet gdje je i predavač u oblasti elektronike i elektrotehnike. U Srebrenici je otvorio centar kako bi mlade zadržao u ovom gradu.
Sve one tehnologije koje mladi ljudi koriste u
modernim obrazovnim sistemima. Mladi ljudi iz Srebrenice će imati istu priliku da koriste, da se usavršavaju i dodatno u sve to centar ćemo koristiti kao odskočnu dasku za mlade ljude da se dalje unapređuju, povezuju sa ljudima, svojim vršnjacima iz drugih gradova u Bosni i Hercegovini, kako i ostatkom svijeta.
Neke od nevladinih organizacija pomogle su rad ovog centra, kaže Mirnes Zahirović.
Mi smo u ime fondacije Latera Nostra, predstavništvo BiH, donirali 8 laptopa za ovaj centar, tako da ćemo u svakom slučaju podržati aktivnosti.
Braća Čustović imaju u planu da u 20 gradova Bosne i Hercegovine otvore istovjetne centre.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Izložba Didaktički zid umjetnika Mladena Miljanovića premijerno je postavljena u Bihaću, gradu sa nekoliko hiljada migranata. Izložba je edukativnog karaktera koja za fokus uzima problem izbjeglica, migranata, raseljenih i apatrida, te poteškoće na putu do njihove zemlje snova. Pripremila Dženita Duraković.
Didaktički zid svojevrsno je uputstvo o prevazilaženju prirodnih i vještačkih barijera na koje osoba u pokretu može eventualno naići. S ovim radom Mladen Miljanović potvrđuje svoje pravilo da umjetnost može, ali i treba biti kritika na račun pogubnih politika, neetičkih pravila i nemoralnih vrijednosti.
Umjetnost ne smije biti samo kritika, ona mora da bude i generator promjene u društvu unutar kojeg djeluje. Tako da i ova izložba ne teži samo da kritikuje određenu trenutnu situaciju, nego ona teži da djeluje unutar te situacije da bi se ona prevazišla. Evo, samo otvaranje izložbe je jedan trenutak socijalizacije. I ljudi koji su migranti, evo koji vidim da su došli, i ljudi koji žive ovdje, i ljudi kao poput mene koji su došli sa strane ovdje, znači sve to zajedno i ovaj vazduh koji sad u ovom trenutku dišemo je jedna vrsta socijalne forme. I mislim da su te socijalne forme kao jedno zajedničko mjesto i umjetnost kao mjesto zajedničkih susreta zapravo ono što je važno.
Među onima koji su zaustavljeni na svom putu ka sanjanoj Evropi je Irančanin Mahir, koji sa svojom majkom već neko vrijeme boravi u privremenom prihvatnom centru Đački dom u Bihaću.
Smatram da je Bosna i Hercegovina, odnosno Bihać, najkorisnije mjesto na mom dosadašnjem putovanju. Ovdje izbjeglice razmjenjuju iskustva o najpogodnijim mjestima za prelazak preko granice. Cilj nam je otići u Englesku. Najveći problem trenutno predstavlja hrvatska policija. Znam da oni moraju obavljati svoj posao, ali smatram da se ne bi trebala kršiti naša ljudska prava. Za razliku od Srbije i Hrvatske, u Bosni nismo imali loših iskustava.
Bihać je za izbjeglice i migrante postao mjesto na ivici, u pravom smislu te riječi, lokacija zatočenosti između dvije realnosti, jedne od koje se bezglavo bježi i druga kako je se suludo srlja. Irfan Hošić, kustos izložbe.
Obzirom da Mladen Miljanović koristi vojne ilustracije koje su usmjerene na migrantsku problematiku, znači na situaciju u kojoj se Bihać trenutno nalazi, a to je da je postao neko sabirno mjesto, spontano, pasivno, stabilno mjesto migranata na takozvanoj balkanskoj ruti. Ovaj rad je izravno vezan uz migrantsku situaciju, uz krizu koju su prouzrokovali, ja bih rekao, ne migranti, nego države Bosna i Hercegovina, Slovenija, Hrvatska i zemlje Europske unije.
O kulturi i umjetnosti u kontekstu migracija govorilo se i na okruglom stolu kojem su prisustvovali brojni umjetnici iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Kustosica Tijana Mišković, koja je sama preživjela izbjeglički put jer je sa porodicom rodnu Bosnu i Hercegovinu napustila početkom 90-ih, danas se u Danskoj na svoj način kroz umjetnost bori za multikulturalnost.
Ja se lično bavim kustosiranjem projekata koji na neki način problematizuju pitanje pripadnosti, tako isto pitanje granice, pitanje međuprostora. Interesantno je isto govoriti o tome da koliko su te nacionalne granice uopšte definitivne, da li se može zamisliti neka druga pripadnost međukulturološka, međunacionalna. Ja se također bavim idejom multikulturalnosti, što ja smatram da je tipično za područje Balkana i ja smatram da bivša Jugoslavija imala taj duh multikulturalnosti za koji ja lično smatram ima vrijednost, koja se možda čak u jednom momentu prebacila u dijasporu sa puno ljudi koji su napustili bivšu Jugoslaviju. Takvo razmišljeno može pomoći isto u shvatanju situacije migranata ideja nacionalnih granica i novo razmišljanje neke univerzalnosti.
Živa Klendans iz Maribora govori o različitim kontekstima migracija u Bosni i Hercegovini i Sloveniji kao zemlji članice Europske unije.
U Mariboru nema tog direktnog kontakta sa izbeglicama. Dolazi par ljudi koje su po ovim kvotama koje je sada Europska unija predstavljala lociranje u Mariboru i počeli smo isto sa nekim edukativnim programima koji se više bave sa integracijom sa učenjem slovenačkom jezika. Mislim da se pravo ono nekako počelo da se bavi sa tim pitanjima. Ljudi koji su sad došli će ostati. Nije više toliko u tranzitu, nego ljudi koji sad stvarno traže posao ovako.
Didaktički zid je angažovana akcija koja jasno i glasno zauzima poziciju osjetljive i ranjive populacije koja je igrom slučaja nepravedno zatočena ne samo u Bihaću i Bosni i Hercegovini, već i na brojnim drugim mjestima na planeti.
Eurozona. Namjera Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore da urbanizuje uvalu Lučice, jednu od rijetkih preostalih nebetoniranih dijelova Budvanske rivijere, izazvala je negativne reakcije u lokalnoj vlasti. Kao ključnu primjedbu navode obuhvat plana studije kojim se namjerava urbanizovati samo dio uvale u vlasništvu investitora, a ne i mještana, pripremila Jasna Vukičević.
Opština Budva se protivi urbanizaciji dijela uvale Lučice kod Petrovca, jednog od rijetkih preostalih dijelova Budvanske rivijere koji nije progutala betonizacija. Prema riječima predsjednika Skupštine opštine iz redova demokrata Krsta Radovića, procedura izrade lokalne studije te lokacije pokazuje da je novi zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata, citat, netransparentan, neprimjenjiv i centralistički.
Znači, naravno da mještani nisu protiv urbanizacije, ali je poenta da se integralno sagleda kompletna uvala, gdje su mještani vlasnici placeva, da se i tim mještanima da mogućnost da i oni grade, a ne samo pojedinim investitorima. Naravno, treba napraviti jedan zdravi održiv plan koji neće apsolutno biti ni nalik ovim planovima koji su rađeni do sada. Zato da ne doživimo situaciju da imamo Lučicama 5 solitera i već ne znam.
Opštinska komisija za praćenje izrade planskih dokumenata uputila je zaključke Ministarstvu održivog razvoja i turizma kojima se suprotstavlja namjeri urbanizacije dijela uvale Lučice. Ključna primjedba komisije odnosi se na obuhvat plana, odnosno namjeru samo djelimične urbanizacije uvale, zemljišta u vlasništvu investitora, ali ne i parcela u vlasništvu mještana. Predsjednik komisije Milo Božović.
Komisija za praćenje planskih dokumenata opštine Budva koja je skoro osnovana je najvažniji problem na koji smo se i osvrnuli i prigovor napravili prema ministarstvu je to što je obuhvat samog planiranja bio onako u uskoj mjeri vezano za jednog investitora. To je najveći onako problem, mada i pored toga je problem saobraćaj nije predviđen uopšte za tu novu lokaciju. Onako, građani iz tog dijela naše opštine iz Petrovca znaju da se iz Petrovca više ne može doći do Lučica prohodno, da mora nova saobraćajnica i u tom smislu smo dali neke prigovore pa ćemo vidjeti kako će se ministarstvo odnijeti.
I dok iz ministarstva nismo dobili pojašnjenje zašto se namjerava raditi plan samo za dio uvale Lučice, u lokalnoj vlasti smatraju da to otvara put sumnjama u megalomanske namjere investitora. Krsto Radović.
Ministarstvo nije integralno sagledalo cijelu uvalu i tu onda dolazimo u situaciju da promišljamo da se opet crtaju koje kakvim investitorima, koje kakve kule i da ćemo možda od plaže Lučica doživjeti eventualno Budvu ili Petrovac centar ili Bečiće, što apsolutno ne bi bilo prihvatljivo. Vraćam se i na treću stvar kada sam rekao da nije transparentno. Znači, građani ne znaju šta se radi u njihovom mjestu.
U mišljenju koje je Komisija opštine Budva dostavila MORT-u povodom Lučica, navodi se da je, citat, obuhvat plana očigledno rađen po želji i na zahtjev jednog investitora, te da se na taj način zanemaruje interesi ostalih vlasnika parcela u zaleđu plaže Lučice, što opština ne može podržati. Međutim, stav komisije o smjernicama za izradu lokalne studije lokacije za uvalu Lučice nije obavezujući. Što ukoliko ga MORT ne usvoji, pitamo Radovića.
Eto, mi se iskreno nadamo da će ministarstvo uvažiti to mišljenje opštine, ali u krajnjem slučaju očekujem i od građana Petrovci, građana i vlasnika zemljišta Lučica, da ćemo na kraju krajeva i na neke nekonvencionalne načine možda braniti Lučice i prosto tražiti pravdu na drugačiji način.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Infocentar Evropske unije u Bosni i Hercegovini ovog ljeta širom zemlje organizuje druženja pod nazivom Putovanje Evropom. Cilj projekta je približiti mladima nove destinacije, razmjenu iskustava i kontakata, te podstaći ih na mobilnost i unapređenje kulturne razmjene. Također otvoreno je nagradno takmičenje za najbolje planove putovanja. Informiše Marija Augustinović.
Već 19 godina Tihomir Dakić iz Banja Luke putuje Evropom na biciklu. Sve je počelo ljetnim bicikliranjem po Hrvatskoj, nakon čega je, kaže, shvatio da je cikloturizam najbolji način putovanja koji uz uštede donosi uživanje u prirodi i nezaboravna poznanstva.
Cikloturizam, odnosno putovanje biciklom, je način putovanja gdje vam oči, odnosno mozak i duša mogu da osjete upravo kretanje kroz prostor. Vi morate biti u kontaktu sa sredinom, znači ono što vas okružuje. Prirodu na najbliži mogući način osjetite, odnosno kišu, vjetar, sunce, miris trave, jezera, rijeke, kupanje, znači sve ono što je dobro, da kažem, za te zemlje. A pristupačno je većini ljudi, znači treba vam jedan onako solidan bicikl, ništa posebno, torbe za bicikl, osnovna oprema, i već ste na putu. I kažem, minimalni su troškovi, a ono što dobijete za uzvrat se ne može procijeniti.
Institut za razvoj mladih KULT objavio je prije nekoliko godina istraživanje koje je pokazalo da više od 50% mladih iz Bosne i Hercegovine nikada nije napustilo zemlju. Govori 35-godišnji Oliver Jović iz Travnika.
A ja mislim da se malo u zadnje vrijeme to poboljšava situacija, da se veći broj mladih se odlučuje na neka avanturistička putovanja. Imali smo Dadu Delića, našeg sugrađana, koji je prešao preko 12.000 kilometara, tako da mislim da je to malo do mentaliteta, što mi nekako čahureni da ostajemo na jednom mjestu, da se teško odlučujemo za putovanje, a i ta putovanja kad se odlučujemo za njih više su neko komercijalno karakter, odnosno koristimo različite agencije koje nam već nude po defaultu različite programe koje možda vjerovatno nisu toliko interesanti mladim ljudima.
Motociklisti zaljubljenik u putovanja Igor Kremenović smatra da će poražavajuća statistika koja govori o lošoj mobilnosti ostati nepromijenjena sve dok mladi ne izađu iz svoje zone komfora i ne odvaže se na putovanja za koja im ne treba mnogo novca.
Da razvijemo taj stereotip da nam negdje treba nešto previše para da odnemo, jer postoje mnogo načina jeftinih i za smještaj i za prijevoz. Da bi čovjek bio putnik, prvo to mora da voli, da to želi, a onda druga stvar, mora da bude malo fleksibilan. Jer u svim tim nekim načinima putovanja dovoljno je da vam neko da krevet jedan i da se istuširate i da vi već možete nastaviti dalje i dalje. Prvim da se stidi ljudi da stopiraju nekoga, međutim šta nam onda preostaje? Preostaje nam da skupimo pare ili odemo na kredit negdje na već neko gotovo putovanje gdje ćemo dobiti neku brošuru, niti ćemo upoznati te ljude, niti ćemo naučiti jezik, niti duh nekog grada i duh nekog naroda ili tako dalje. Tako dalje. Ja sam prije dvije godine ugostio momka koji je sa Tajvana došao kod mene u Banja Luku biciklom. Mislim, ja sam bio tranzitni normalno, nastavio dalje putovanje, 19 mjeseci putuje biciklom.
A kako bi potaknuo mlade na mobilnost i informirao ih o načinima jeftinih putovanja, Infocentar Evropske unije širom Bosne i Hercegovine organizira druženja pod nazivom Putovanje Evropom. Predstavnik centra Andrej Bereta kaže da je cilj mladima omogućiti druženje s ljudima kojima je putovanje postalo stil života i koji su na svoje destinacije stizali na razne načine.
Moje kolege i ja se susrećemo često sa činjenicom da mladi jako često, nažalost, ako razmišljaju o putovanju, razmišljaju o onome o čemu neću pričati u jednom pravcu ili o paket aranžmanu, znači uplatimo aranžman, odemo na more i vratimo se kući. Znači, nimalo doživljaj putovanja kao iskustva, kao sticanje nekih novih saznanja, novih ljudi. A imate i drugu stvar koja je jako, jako bitna, pogotovo za mlade u BiH, a to je da se susretnu, kao što svako od nas nije ni svestan, da je ipak rob nekih stereotipa. Upravo na putovanju naučimo da nisu svi Italijani mali ljudi, naučimo da nisu svi Nemci preglasni kad pričaju i ostale gluposti koje hteli ili ne hteli. Mnogi ljudi dalje negdje u podsvesti misle to je tako.
Infocentar Evropske unije u BiH otvorio je i nagradno takmičenje u kojem mogu sudjelovati mladi od 18 do 35 godina, koji najkasnije do 15. septembra dostave Infocentru plan putovanja Evropom. Autori tri najbolja plana bit će nagrađeni sa po 1000 eura.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.